Tak já jsem se s tím setkal, kdy asi před půl rokem, jako s takovým nástrojem, který používá sesterská církev ve Spojených státech, která je podobného ražení, než, jako jsme my, s tím, že ještě možná více by připomínala v tom spektru českých církví, řekněme církev československou, prostě evangelickou církev. A tak taky má nějakou tradici, takže prostě se dostali do takové situace, kdy ty sbory nějak vegetují, žijí, v podstatě mají pocit, že jim nic nechybí, ani moc nerostou, a všichni jsou prostě šťastní, že tam vždycky je ta jistota těch 50 až 200 lidí, že přijdou a tak. No nicméně zjistili, že by potřebovali určité oživení a že tenhle ten stav jim úplně nevyhovuje. Ne proto, že by byli v nějaké zásadní krizi, ale ani proto, že nějak se někde moc nehybou dopředu. A tak dali dohromady takový způsob, jak pomoci sborům, pomocí určitých nástrojů, o kterých budu mluvit, k tomu, aby prošli takovou cestou obnovy. Normálně, nebo někdy se to dělá tak, a jsme to tak viděli v církvi bratrské, až to tak někdy vypadalo, že to je ta cesta, že se založí další sbor. Což může být dobré, má to i svoje nevýhody. Výhody jsou prostě, že můžete začít pěkně na zelené louce. Nevýhody můžou být, že někdy odejdou prostě nějaká skupina lidí, která potom, jako, která v tom sboru chybí. Takže ten druhý způsob může být nástroj tady té obnovy. No, já jsem k tomu byl skeptický, protože je to určité schéma, což úplně jakoby, což je první věc, která mě není jakoby úplně vlastní vždycky. A druhá věc, že to je teda z Ameriky. Jo, tak hodně věcí se mi tam líbí, hodně věcí se mi tam nelíbí. A tady to bylo tak spíš směrem k nelíbí, teda. Říká nějaký schéma, zase Američani za první, za druhý, za třetí, bum, práska, je to. Ale potom mě jednak oslovilo i ten rozhovor s tím řečníkem, jeho veliká flexibilita, jeho i taková kulturní schopnost se přizpůsobit tím, že to nedělá jenom v Americe, ale i jinde. A ta druhá věc, která mě oslovila, bylo, že s tím mají zkušenosti v Evropě. To znamená, tohle to probíhá i v Evropě, konkrétně a i v zemích, které třeba jsou něčem mentalitou, třeba nám podobnější než Američané, tak třeba mám teďka na mysli Nory, Němce, o tom myslím ve Francii, taky jsem to neviděl, ale slyšel a taky jsem s těma lidma mluvil. S tím, že oni mi říkali, že síla tady toho projektu je v tom, že je to velmi jakoby flexibilní, co se týče přizpůsobivosti té dané kultuře. I té církevní kultuře. Ale má to jednu zásadní nevýhodu. A ta nevýhoda je v tom, teďka to říkám v uvozovkách, že to není nic instantního. To znamená, není to tak, že prostě přijde osvícený bratr z rady, ten má geniální přednášku na téma obnova církve, lidi si zapíšou prostě poznámky a pozadí se neděje. Jo. Že to skutečně jde jako nadřeň a dokonce si myslím, že tím sborem tomu je nebezpečí toho je, že to tím sborem může jakoby pěkně jako zacloumat. Jo. Ale když to ten sbor jakoby tady ustojí, tak ho to může někde posunout. Ale není to jakoby instantní. Něco to od toho sboru vyžaduje. Je to skutečně závazek a zároveň to znamená jakoby možná odkrýt některé věci, o kterých tušíme, že nějak třeba nejsou úplně v pohodě, ale někdy je lepší to nechat někde smrdět, než to otevřít. Ale když se pak to otevře, tak to může pomoct. Tak, tolik na takový stručný úvod. A teďka vlastně, jak ta celá ten způsob jakoby vypadá, tak já budu jenom říkat bodovitě, protože tím, že jsem s tím sám jakoby neprošel, přesně to neznám, tak jakoby jenom jsem do toho nahlédl, hovořil jsem s tím člověkem, tak mi to nějak jako představil, tak jak je tam řečeno, je to určitá cesta. A ta cesta je rozdělená na takové dva úseky, s tím, že ten první úsek je určitá jakoby diagnóza toho společenství, toho sboru. Jeden z takových důležitých momentů je, nebo řeknu asi takové dva. Ten první je, že vlastně, a to by mělo tady proběhnout shodou okolností na Žižkově, tak je takový seminář, kde tedy přijede i tento muž, který by měl víc zasvětit do některých pojmů celé té cesty obnovy, do takových hlavních myšlenek. A vlastně on pracuje s takovými dvěma základními koncepty. Ten jeden koncept je 10 znaků zdravého sboru. Jakoby on vytipoval nějakých 10 znaků s tím, že některé ty církve si jich vytipovali víc, některé míň, ale pokusili se prostě, aby to nebylo jenom takový povídání, že prostě musíme jít k patě kříže a milovat Pána Ježíše třeba. Nebo více roztoužit po evangeliu. Chápete tyhle ty věci, kterýma nezraníte. Jo. Ale ani vás nikde neposunou. Ono víc prožít Boží milosrdenství. Jo. Tak takhle fakt ne. Je to snaha nějakým způsobem dát skutečný znaky, podle čeho se pozná zdravý sbor, ještě zdravý misijní sbor. Zároveň je tam určitý nástroj, jak to jakoby diagnostikovat. Jo. Je jich 10, tak já tady některé třeba vystihnu. Stěžejní místo Božího slova. No tak jsem si říkal, aspoň jeden ten nástroj v tom našem sboru funguje. Ne, tak káže se každou neděli, tak Boží slovo je centrální, ne? Je to tak. U vás taky ne. Každou neděli občas taky ne. Jsem rád. No, tak jenže tak jsem mu to řekl a on mi říkal, no ale teďka mi začal dávat ty otázky a ptal se mě, kolik lidí ve vašem sboru je vystaveno vlivu Božího slova častěji než jednou týdně, nebo si myslí, že jednou za týden půl hodiny nebo tři čtvrtě hodiny je skutečně, že je Boží slovo na centrálním místě. Jak vypadají rodinné pobožnosti ve vašem sboru? Kolik lidí je ve skupinkách? Nebo chodí na biblický třeba, jak já nevím, jak to tady máte. A najednou jsem začal jakoby slevovat a najednou jsem zjistil, že jestli něco není centrální, aspoň v našem sboru, tak je to Boží slovo. I když každou neděli máme kázání, dokonce teďka máme dvě bohoslužby za sebou. Rozumíte, jo? Nebo jiný je tady jakoby cílevědomá evangelizace. To znamená zase, jsou to určité snahy ne tomu sboru dokázat, že ji nedělá, ale najít prostě, jestliže je cílevědomá, kolik lidí ve sboru má skutečně vztahy s nevěřícími lidmi, jaké evangelizační akce v tom sboru probíhají, kolik nevěřících lidí chodí v neděli na bohoslužby. Jo, jsou to velmi takové cílené otázky, které nás vedou k tomu, že si řekneme, je to dobrý, anebo naopak prostě tady musíme přitlačit na pilu. Oni toho mají víc, tam mají třeba globální perspektiva a angažovanost. Jo? Tak jsme západní svět, nejbohatší část světa, to znamená, máme taky nějaký pohled ještě za hranice, komu pomáháme. V Indii, na Ukrajině, jo? Co děláme jinde, než třeba v Čechách. Prostě je jich 10. A to je teda jeden takový rozměr. Jo? A podle těch markerů, nebo podle těch znaků, si může ten sbor takoby se podívat do zrcadla a potom podle určitých nástrojů s tím začít pracovat. No a potom jsou to ještě vytipované takové 4 typy sborů, kdy jakoby zase je cílem, aby jsme se dokázali v tom nějakým způsobem najít. Nedokážu to přesně, nebo je to zdravý misijní zdroj v ohrožení života, to už prostě, tomu se to jenom hádá, už to prostě odchází všechno. Zbor na rozhraní, to si přesně nepamatuju, co to znamená. A pak je to zbor zabezpečený. To bych tak typoval, že jsou takové některé sbory. Tak. Jo? Že jako není úplně v ohrožení života, ani nějak není v nějakém rozpuku, prostě žije. Jo. No a právě třeba u nich v té jejich církvi říkali, že těch zabezpečených zborů je 50 až 70%. Jo? Většina zborů jako nemá nějakou krizi. Velkou, ale ani nikde moc se neposouvá. Prostě jsou tak nějak stabilní. No ale zároveň vnímají, že by chtěli dál. No a teďka zase jsou určité nástroje, jakým způsobem si odpovědět na otázku, kde jsme my. Jo. Takže to je vlastně první taková část toho, té cesty obnovy. Potom ty určité nástroje, podle kterých se s tím pracuje, to by se dozvěděl ten sbor na tom semináři s tím Johnem Hendrickem, který teda tady v ten únor bude. No a pak je tam ještě druhá věc. Během té první části se stanoví takzvaný tým pro sborovou obnovu. Nemusí to být starší ani kazatel. On naopak doporučuje, aby to nebyli nutně lidé, kteří jsou z těch jakoby klíčových pozic, Protože někdy nevidíme pro les strom nebo pro stromy les. Teďka nevím, jak to je správně, to chci říct. No, prostě někdy už máme takovou tu profesní slepotu. Ale může to být i klidně kazatel. Ale myslím, ale prostě lepší je, když to jsou lidé napříč všemi generacemi. On říkal, že v tom týmu jsou třeba dorostenci, jo, nějaký 12, 13 letý, co si teda nebudu představit, že by tam třeba byl můj syn, ale on to říkal a v Americe asi dospívají rychleji. Takže, ale říkal to, jo, že tam jsou nějaký mládežníci, jsou tam seniori, lidé v středním věku, prostě to napříč generacemi, samozřejmě napříč pohlavími. A tenhle ten tým pro sborovou obnovu má několik takových funkcí, takových úkolů. A já nebudu říkat všechny, ale třeba jeden z těch úkolů je, aby třeba komunikace mezi týmem a vedením sboru, aby to nebyla nějaká partizánština. A prostě aby třeba, tam je napsáno, udělat si ve sboru nějakou informační tabuli o cestě obnovy, prostě aby se dobře komunikovalo se sborem, aby to byla součást té sborové práce. Nebo taková další věc, se mi líbí třeba vůbec objevení našeho biblického příběhu, že se pokusí na základě nějakého biblického příběhu to naroubovat, případně třeba na Žižkov. Prostě byste našli nějaký příběh, který nejvíc odpovídá historii vašeho sboru nebo současné situaci vašeho sboru. Prostě zase jde o to myslet o tom sboru jakoby jinak. Nebo je tam další, třeba vytvoření modlitebního zázemí, potom reflexe toho semináře, který tady bude. Jo, ale tady ještě zajímavý ten nalezení momentů z naší historie, který mají klíčový, kterou nás můžou inspirovat do budoucnosti. Tak nemá to být jakoby styl ty knížky. Tak něco tady vyšlo, něco. Nežijeme minulostí, že jo? Bylo to, myslím, tady o Žižkově, ne? Nežijme. Tak jako by to nemělo být jako nějaký zpracování historických dat, ale spíš jako vytipovat v historii sboru nějaké věci, které pro nás můžou být inspirací, anebo které taky můžou eventuálně být určitým třeba problémem. No. Ta historie někdy dokáže lidi vést k hysterii. Ne ty fakta, ale jak interpretujeme. Jo, takže i třeba tohle. No tak pro náš sbor by to byla pohoda, protože náš sbor teďka slavil už 10 let třeba. Takže. No ale, no. Jo, takže třeba něco takového těch funkcí je 8, potom taková třeba zmapování terénu tady ve vašem okolí, protože ten sbor, pokud je zdravý, tak je zároveň misijní. Jaké jsou potřeby tady třeba lidí, který chcete oslovit. A jestli vůbec jako Žižkovský sbor, no, v našem případě sbor na 13 nebo jiné sbory, tomu nějak jdou naproti. Jo? Nebo spíš tak doufají, že někdo třeba nějak přijde, protože si přečte web. Takže to je vlastně takové mapování pohledu ven. No a tenhle ten, takže to je vlastně funkce tady toho týmu pro sborovou obnovu. A teďka na základě tady těch všech věcí, o kterých jsem teďka mluvil, a i na základě pozorování toho týmu, se to potom nějakým způsobem přinese na stůl a měl by následovat seminář pro ten sbor, kde by se o těchto věcech hovořilo. A zároveň, kdyby ten sbor se rozhodl, jestli do té obnovy chce jít. Do této chvíle pořád ještě jakoby si může říkat, no prostě jo nebo ne, líbí se nám to, ale potom by mělo dojít do okamžiku, kdy oni tomu říkají překročení Jordánu, nějaká bohoslužba, která vlastně tedy vede k tomu, že sbor se rozhodne definitivně do toho jít, ať to stojí, co to stojí. Teda myslím jenom v tom dobrém samozřejmě, v to doufáme. No a když ten sbor dojde takhle daleko a rozhodne se, tak vlastně vstupuje do té druhé části. Ten sbor, ten tým obnovy se rozpouští a začne pracovat s těmito všemi informacemi, potom sbor, vedení sboru a nebo případně i zájemci, kteří by chtěli se podílet na tomhletom projektu. A Na základě těch dat, na základě stanovení diagnózy, který ten sbor má, by měli společně vlastně vytvořit určitý, a teďka to slovo zní hrozně, já to nemám rád na půdě církve, tak mi to odpustíte, jakoby strategický plán, to zní hrozně, ale nějak, jak to říct jinak? Strategický plán, víte, co myslím. Prostě nějak jako rozmyslet se, že chceme udělat nějaké konkrétní kroky, aby se věci jakoby dali do pohybu, aby se začaly měnit, ale to, co je důležité, že chceme taky uskutečnit. Zase je to, síla tady toho je, že je to velmi konkrétní. Tady tohleto by neměl dělat ten sbor jenom sám, jo, protože vlastně ještě takový vedlejší efekt tohoto projektu je v tom, že jsou připraveni určitý, jak to říct česky? Lando, pomož mi. Provázeči, doprovázeči, jo, kteří vlastně mají pomoc tomu sboru, staršovstvu, kazateli, vytvořit určitý plán, kteří nejsou úplně zatíženi láskou k tomu sboru, mají lásku k církvi, ale jakoby k tomu sboru, jak? Mentor, to je správný slovo, to je takový, ano, mentoři, tak. Tedy. Je takové české slovo. Kteří řeknou, který to všechno vědějí, a ne, prosím vás, nemusí to být nezbytně, ani by to neměl být někdo jako z rady. Jo? Že tam dole, že žádný strach. Jo? Může, ale nemusí. Jo? A ten vlastně pomůže sboru jakoby vytvořit ty kroky, ale potom zároveň by měl i pomoct sboru je uskutečnit. Jo? To znamená, tam by měla být nějaká domluva, že ten mentor řekne, no ale tady jste se na něčem domluvili, tady takhle jste se rozhodli, jak to jakoby děláte. Že to není, že on přijde na jeden seminář a řekne, udělejte to a pak tím to končí. On by měl jakoby tak bratrsky trošku jako postrkávat ten sbor k tomu, aby se jakoby jako hýbal, jo, dopředu. A jak? No, já jsem to nechtěl použít to slovo, ale to je takový český trenér. No, rozumíme si. Takže to je vlastně další část toho projektu, že je to člověk, který, jakoby, že ten hybatel změny není jenom ten zvor. Protože ta zkušenost je, že často jsme zatíženi takovou myšlenkou, prostě to nejde. My vidíme ty problémy, když je někdo zvnějšku, tak ten je taky nevidí, nebo je vidí třeba jinak, ale dokáže nám, jakoby, dokáže nás víc jakoby posunout. Jak říkám, tohle to by měla být nějaká dlouho, nebo spolupráce, která trvá delší dobu. Ten sbor samozřejmě ví, kdo je ten coach, trenér, mentor, říkejme tomu, jak chceme, a pomáhá tomu sboru na té cestě. No a potom, když tedy by se kdyby došlo k tomu, že skutečně potom dojde k nějakým viditelným změnám, tak by vlastně to nemělo úplně skončit a v takové ideálním případě by tenhle ten způsob měl vytvořit nebo vygenerovat další lidi, kteří tím budou třeba nadšeni, kteří by byli ochotní dělat takovýhleho mentora dalším sborům a ty by potom pomáhali dalším sborům v tom, aby vlastně mohli pokračovat v té cestě změny. Ta poslední fáze je vlastně se jmenuje podpora, to znamená doprovázení kazatele v případě vedení sboru na té další jakoby, cestě obnovy. Tak, tolik asi velmi zhruba stručně. Jak jsem říkal, myslím si, že jedna z těch silných stránek je, že to jde skutečně na dřeň, ale zároveň v tom je to nebezpečí, že někdy prostě je lepší, a je to špatně, skončit u takový spíš jakoby povrchní diagnózy nebo u něčeho, jako když je třeba ta vizitace. No, že ten vizitátor přijde, napíše zprávu, staršovstvo si ji přečte, pokračuje se v tom, jak to bylo vždycky. Tak tady je snaha to nějakým způsobem přetvořit i do nějakých konkrétních skutků s tím, že to není jenom na tom sboru, ale ještě zatím stojí někdo další, který v té cestě obnovy je tedy angažován. Zatím kolem toho se pohybuje nějakých asi 5, možná 7 sborů naší církve, kteří přemýšlí, že by to zkusili. Zajímavé je, že to spektrum je široké. Já hrozně mám nerad takové to nálepkování typu prostě, kdo je tradiční, kdo není tradiční. Já myslím, že s tím zápasíme všichni o nějakou obnovu a je úplně jedno, jestli jsme 100 let nebo 10 let. Takže, ale je to napříč spektrem, jako i zbožnosti, i typologie sborů CV. Takže teďka zrovna třeba budu mít rozhovor na Vsetíně s tím sborem v Jasence, ale projevil třeba zájem i sbor Elim Písek, takže to spektrum je široké. No, chceme to zkusit, no a když to vyjde, tak to bude paráda. Když to nevyjde, tak přinejmenším už jenom to, že sbor si tohleto jakoby vyzkouší, že bude nucen některé věci takhle otevírat, pojmenovat, tak si myslím, že to může být jenom k dobrému, no, že snažit se o obnovu je vždycky k dobrému. Ale jaký to přinese výsledky, to zatím nevíme samozřejmě. Získali jsme i jenom takový praktický věci, jenom, které by vás mohly zajímat. Podařilo se nám napsat i takový jakoby grant, takže že to bereme skutečně vážně, je, že se nám podařilo i zaměstnat nějaký úvazek člověka, který překládá ty materiály a jako je v kontaktu i s těmi hlavními protagonisty té cesty obnovy, kteří se mi přijedou. Takže i po této stránce se snažíme na tom nějak pracovat, aby to pak po roce někde nevyšumělo a neřeklo se, že David Novák nestíhá, nebo Danda nestíhá. No. Tak tolik. Doufám, že to nebylo moc zmatené. A pokud bylo, tak určitě, jak bylo řečeno, řečník se má smažit nebo potit, tak se klidně ptejte. Tým obnovy v té první části, ten vlastně končí v té první části, takže v té druhé části potom se staršostem a zkazatelem. Jo. A jak to potom vyhlásit ve sboru, jako to nevím, jo, ale já asi bych to udělal tak, že ti lidé, kteří by absolvovali ten první vstupní seminář, kteří by o tom měli ty nejlepší informace, který tady bude v únoru, takže by o tom komunikovali asi se sborem, asi ve smyslu nějakého členského shromáždění, kde by se to nějak jakoby... Protože samozřejmě nejhorší je to dělat metodou šoku a vyhlásit prostě od zítřka se jede obnova, prostě 3/4 členů vůbec neví, o co jde, a výsledek je průšvih hned na začátku. Takže to právě udělat při něčem takovým, jako je třeba sborový den nebo členské shromáždění, nebo... A myslím, že to je hrozně důležitý, jak se to odkomunikuje hned na začátku. Když má skutečně dojít, tak není to jako nějaký, teďka kvůli třeba, že by to byla nějaká symbolika trojice, ale ale říkali tak zhruba 3 roky.
Možná, že to je záměr toho projektu, a na to se chci zeptat. Mně samotnému tam chybí něco z biblických a duchovních pojmů. Protože jestli má dojít k nějaké obnově, duchovní obnově a proměně sborového života, tak to nemůže být bez proměny jednotlivých lidí, srdcí, abych řekl, není to možné bez pokání, bez prostě skutečně takových zastavení, které nemáme rádi moc, protože to zdržuje, že jo? Tak na to se obecně se ptám, na to, jestli to je záměr prostě používat prostě takové obecnější pojmy spíš technického charakteru. Já sám bych rád, nebo takhle, já si to neumím představit bez duchovního působení, bez působení Ducha Svatého, Boží milosti a bez toho nejdůležitějšího efektu vnitřní proměny řady lidí. Protože pokud se to dotkne jednoho člověka, tak to nic není. Prostě to má zasáhnout, to chápu, že to má zasáhnout jakoby všechny vrstvy společenství celého sboru, i když ne všechny lidi, protože to nemusím prostě zaujmout a natchnout všechny. Ale ta zásadní otázka, prostě ty duchovní události a pohyby v tom.
Já jsem na tohleto jsem si přesně kladl otázku, protože jsem si říkal, kdyby to dělala nějaká firma, která dělá audit, jo, tak čím by se lišila od tady toho? Protože když uděláte dobře audit, tak dojdete taky k nějakým závěrům. Že? No a ten rozdíl, aspoň jak tomu rozumím, je, že třeba, že se vlastně odráží celý ten projekt od těch 10 znaků zdravé misijní církve. A zatím se skrývá nějaká práce s písmem. Jo, že samozřejmě můžeme diskutovat, jestli je to jenom těch 10, jestli jich není 15, nebo jestli jich není třeba jenom 5, ale ti lidé, kteří to vymysleli, si dali práci, aby na základě písma diagnostikovali, že zdravý sbor by měl mít, že by se to mělo nějak jako projevit. Jo? A my, když jsme dělali ten plagát, no tak jsme jako šetřili, že jsme tam nedělali vždycky tu exegezi toho textu, protože jsme tam napsali, že jeden ze zdravých misijních znaků je třeba evangelizace, ale už tam není žádný verš, jo, který by, nebo verše, které by to podpíraly, jo, nebo obětavost a štědrost. Tak v Biblii bychom to našli a teďka to neříkám nějak jako lacině, jo, že to tam všechno je, ale takže to je jeden z těch základů, na kterých to vlastně celý je postavený. I ta snaha o diagnostiku sborů, tam oni poměrně zajímavě rozebírají třeba ty texty ze zjevení, ty typologie těch 7 církví a nějak to v tom nachází a pak i zajímavě rozebírají některé, aspoň do té míry, do jaké nový zákon a poodkrývá některé ty sbory, kterým psal Pavel. Jo, a z toho po ně potom dochází k tomu, že existují nějaké typy sborů. Zase možná jich ještě víc, možná jsou jenom 2, ale tady ta snaha je. Potom, když ten tým pro tu sborovou obnovu, takže ten pracuje s tím, že tam hovoří o, jsou tam některé věci technické, prostě o tom, aby jsme zmapovali situaci v okolí našeho sboru, nějakou evangelizační půdu, ale zároveň je tam třeba jeden z těch úkolů toho sboru, toho týmu pro obnovu, vytvoření silného modlitevního zázemí. Třeba, jo. Nebo, jak jsem tady už říkal, najděte váš příběh v Bibli, prostě vašeho sboru. Takže tam je obojí. Ano, já bych řekl, že se tam prolíná i to technické i s tím duchovním biblickým. Je tam obojí. Není tam jenom to, či ono.
Ne, to bylo špatný slovo. Pak tady je, když se napřed, tak je to příštou věc.
Jo, jo. Jo, a pro, jako určitě tyhle ty věci, které jste naznačoval, tak ty tady jsou a právě proto je na tom sboru, aby se rozhodl, jestli to jako chce do toho jít, nebo jestli vidí, že nebo že ne, no, že je to moc jakoby třeba moc takový konkrétní, nebo že tam jsou jiné věci, kterých se třeba člověk obává, tak pak je lepší to jako do toho nejít samozřejmě, ale tam musí být jakoby, že člověk s tím trošku jako rezonuje. Jo. No. No. Tak to jste mě zase těch teďka. A není to Evropská unie. Ne. Jo. Já přiznám se, že jak je to závazné? Ne, tak to... Nevím, přiznám se, že jakoby, asi bych to měl vědět, když jsem ho psal, ale to prostě už... Ale není v tom, že nemusíte se bát, není to žádná levota. Ale každopádně, já vám to řeknu, jak jsem k tomu přišel, je to určitý... Je to teda jeden můj přítel, misionář, který působí v Ústí, ne v Ústí, který působí v Liberci a právě jeho takovým úkolem je, nebo jeho misí je právě, že je v kontaktu s některými poskytovateli grantů ve Spojených státech, který právě nabízejí na různé projekty, různé granty. No tak já jsem se s ním sešel, tady to jsem mu jako říkal, co bychom tady chtěli dělat a on mi to jakoby zprostředkoval. No, ale není to závislé v tak, že když já neseženu teďka, to vůbec ne, uvědě se, já tohle to nedělám jako ve svý jako pracovním úvazku, to je všechno jako navíc, jo. Já mám svý práce dost jako ve sboru, takže to není jako, že bych fakt nesouvisí s mojí prací vůbec, jako myslím profesionální. Ale a není to tak, že když by jako se to neuskutečnilo, takže prostě já musím vykazovat někde nějaký granty a že já musím sehnat nějaké sbory a když ty sbory nebudu mít, tak to budu muset vracet. Jo. Tak to tak skutečně jakoby není. Je to grant, zároveň je tam jako osobní vztah s tím člověkem, který mi to zprostředkoval a on to tady zná, to prostředí a ví, že prostě to tady může se zkusit a vít, nebo taky ne, ale rozhodně to není, že by mě někdo jako tlačil, že musím. No, Randa? V tom, no.
Já bych tomu jenom připojil, že to je grant, který předpokládá, že je k tomu třeba zpracovat řadu materiálů. To, co tady, o čem tady hovoříme, to je opravdu jenom vstup, to jsou teze. A ten proces je dobře připraven a je to řada skript, takže třeba teďka pracujeme na překladech, na což se ustahuje ten grant. Tam tuším, ta podmínka ještě je taková, že pokud oni dají, nevím, 100 tisíc, tak my musíme dát 50 tisíc, aby to byla zaangažovanost i té církve, že nám nikdo nedá na ty překlady a na tu práci a na to cestování, na uspořádávání seminářů a konferenci peníze, že si taky sami budeme schánět peníze, ale v podstatě je to velkorysý dár k tomu, aby v církvi bratrské mohla třeba tenhle proud obnovy se mohl nastartovat a není to, jak říkal David, nějak limitováno nebo podmíněno nějakou vykazatelností, ale víceméně je to důvěra v ty, kteří to chtějí konat v církvi a že je to dobrý nástroj pro duchovní obnovu sboru. To bych ještě k tomu vám dodal.
Víte co, z těch rozhovorů, který jsem nima teda měl. Takhle určitě taky vnímám, že já bych rád jako měl nějakou úplně stoprocentní, jak to teda funguje. Ale já, když jsem třeba začínal tu sportovní misi, tak jsem taky takhle přesvědčoval, no nepřesvědčoval, ale prostě mluvil jsem o tom s lidma a když se mě lidi ptali, jak to bude, tak já to taky nevěděl. Prostě jsem to začal, něco jsem věděl a pak se to nějak, pak to, až když jsem do toho skočil, tak se věci daly do pohybu. Tady to je trošku podobný, nemám úplně přesně, až za 2 roky budu moudřejší, ale abych odpověděl na tu otázku. Největší změna, která nastala u těch zborů, byla v misijním nastavení těch zborů. Říkali, stali se z nás, protože ta filozofie tady té práce je, že nezbytnou součástí zdravého zboru je misie. Dokonce tam je zdravý misijní zbor, že bez misie vlastně zbor není zdravý. Samozřejmě my víme, že to není jediný ukazatel. Můžete mít misi a mít rozbité vztahy. Problém je, že když jsou rozbité vztahy, tak nefungují ani misie. To prostě padne. Takže když bych to zjednodušil, tak říkali asi 2 věci. Jedna ta věc byla, že jsme si byli nuceni pojmenovat určité věci v našem sboru, které jsme třeba někdy jenom tušili, o kterých jsme si někdy i mysleli, že jsou jakoby dobré a zjistili jsme, že dobré nejsou, anebo jsme si mysleli, že jsou špatné a zjistili jsme, že tak špatné nejsou. Dalo nám to zrcadlo. To samo o sobě nás, jakoby, to nám pomohlo. Druhá věc, že to jakoby proměnilo tu kulturu sboru právě ve vztahu ke světu. Že často ty stabilní sbory, a mluvím teďka o Norsku, o Německu, tak nemá nějaký zásadní krize, ale jakoby jsou to sbory uzavřené. Jsou to v podstatě, a ten sbor to otevřelo. A už tím, že ten sbor to otevřelo a přineslo to tam a přicházeli noví lidé, tak to tomu sboru začalo dávat úplně nové výzvy, které prostě předtím neměli. No. Najednou víc musel kazatel a ti, kdo kážou, myslet na to, že tam sedí těch 5, 10, 15 opravdu lidí nezasažených. Ta struktura sboru se musela víc proměnit na to, že tam ti lidé prostě chodí a že my musíme přemýšlet víc jako jejich očima. No. A to neznamená, že všechno bylo jinak, ale to říkali, to byla ta další přidaná hodnota, určitá změna kultury, vnitřní kultury toho sboru. Ne úplně všechno jinak, ale ten misijní drive se jako změnil. Tak to bylo, to řekl bych, že to byly, jsou takové 2 hlavní věci, které jsem od nich slyšel. Ano, sestra? No my nejsme žádný vzorový sbor, to je ten problém. No tak ve studiu tam je to odstrašující případ, ale jakoby já bych se asi ptal, já teďka jsem, teď ty materiály nemám před sebou, ale bych se neptal jenom, jak je kázáno Boží slovo. Ale tak jo, určitě, ptal bych se, kdybych teda byl vizitátor ve Studulkách, jo, tak bych se jich ptal, no, kolik procent zboru třeba je ve skupinkách, oni tam nemají biblickou v tom z těch Studulkách, tak bych se jich ptal. Co? No v neděli se scházíme, ale potom ještě přes týden. No, některé skupinky každý týden a některé skupinky jednou za 14 dní. No, pak bych se ptal, jak to vypadá v rodinách třeba s tím čtením Božího slova. To je další rozměr, že to třeba není organizováno jakoby tady tím sborem. Jo, oni tam mají víc tady těch ukazatelů. Ale když se ptala na ty Studulky, no tak tam tedy průměrný studulecký člen přijde do styku tak 2x, ve smyslu tedy, že mu to organizuje jakoby sbor. Je součástí skupinky a je součástí a chodí v neděli. No ale samozřejmě ale někteří lidé nechodí vždycky, nechodí pravidelně. Proto si myslím, že třeba u nás je to problém. Horší. Když teda mám mluvit o Studulkách, jako kazatel Studulek, tak si myslím, že horší. Cože? No, ale otázka je, jestli to, co je takhle, já jsem se nechtěl dotknout Žižkova, to vůbec. Ale jenom jsem chtěl prostě říct, že já jsem když mluvíme o tom Božím slově, tak já jsem do té doby jsem žil prostě v domnění, že třeba ty Studulky jsou prostě že většina lidí se dostane do styku s Božím slovem tak 3x za měsíc. Jo, chodí v neděli. A někdy na skupinku. No ale je to fakt jako dost, jo. Nebo bych se zeptal ještě jinak. Mají třeba lidi u nás ve sboru nějaký systematický vzdělávání? Rozumíte? Když jsme u toho Božího slova. Jo. Vím, že třeba v rodinách, a to není jenom teďka u nás, jo, že není jako zvykem, aby se četlo Boží slovo jako s dětma třeba. Jo, prostě toto ty kultury nepatří v mnoha zborech. A teďka pointa není v tom, aby jsme prostě si byli do prsou a říkali jsme, jsem prostě hrozný a nečte se Boží slovo, ale přemýšleli nad tím v té druhé fázi, co chceme konkrétně změnit. Takže třeba, protože já teďka zase mluvím o těch studulkách, který teda jsou na tom tak špatně, tak prostě s těm členům říkám, chceš být člen, dobrý, můžeš být člen, ale očekává se, že budeš chodit do skupinky. Protože prostě neděle nestačí. A když on řekne, nebudu chodit do skupinky, tak mu řeknu, haleluje, tady dalších 10 zborů. Samozřejmě, nikdo nemůže, protože prostě, já nevím, je na služebních cestách a je prostě zaneprázdněn. Těch důvodů vždycky se najdou ty důvody. Ale ta kultura je prostě takhle nastavená a ty lidi vědí, na čem jsou. Tak třeba, ptala jste se na studulky, tak takhle to tam vypadá.
Já mám nejdřív technickou připomínku. Prosím vás, kteří se na něco ptáte nebo vedete rozhovor tady s naším hostem, abyste přišli sem na mikrofon. Já to celkem ještě zachytím, ale nevím, jestli ostatní slyšíte, o čem se tady vlastně bratr domlouval se sestrou tam vzadu Ivou. Jo, tak jenom taková prosba, aby z toho byl prostě dobrý užitek. A potom mám otázku. Jestli nějak v těch materiálech je podchyceno, jaká část sboru se má za to postavit, aby to mohlo se rozjet, aby to mohlo fungovat. Jestli to tam vůbec je nějak pojmenováno, protože si myslím, že to je dost podstatný rys. Když pomyslím na náš zápas o obnovu, obnova to není cizí jméno, cizí pojem tady na Žižkově, myslím, pamatuju to nějakých posledních několik roků. Mluvíme o tom. Když jsme například začali s neděli trochu jinak, tak to bylo tak, že já jsem oslovil mládež a zeptal jsem, jestli se mládeže, jestli je ochotná se začít účastnit takových misijních programů jednou za čas, zpívat písně, připravit písně. A když mládež řekla ano, zkusíme to, rádi se připojíme, tak jsem jakoby se domluvil takhle s mládeží a pak jsme mluvili o tom ve staršovstvu a ve staršovstvu bratři taky souhlasili. Takže v podstatě jsme jako kazatelé, skupina mládeže a staršovstvo se pokusili povzbudit, oslovit sbor způsobem těch nedělí trochu jinak a povzbudit k té otevřenosti, o kterou tady je a kterou potřebujeme. Když to byly alfa kurzy, tak to probíhalo podobným způsobem, že se za to nepostavilo celé členské shromáždění a řeklo, to je dobrý nápad, určitě to dělejte, chceme to dělat všichni. Byla to určitá skupina, určité jádro sboru, bylo to užitečné pro nás a já jsem první přínos viděl v tom, třeba při pořádání alfa kurzu, při takové mobilizaci těch našich sil a k tomu, v tom, že já nevím, takových 25 lidí z našeho sboru se 10 týdnů věnovalo prostě tomuhle projektu a mělo z toho osobní duchovní užitek, kromě toho, že prostě povzbuzovalo další lidi k tomu, aby hledali Krista. Takže kvůli tomu se na to ptám, protože si myslím, že o tu obnovu jakoby usilujeme, mluvíme o tom, modlíme se za to, ale chci se zeptat na tu páku, jestli tam není nějaká podmínka, že by se měla za to postavit větší část.
Thank you. To jsou zásadní otázky na konci těch kompetencí, vztah mezi staršostvem a tím týmem té obnovy, což je 7 až 9 lidí. Ta posloupnost, ta procedura samozřejmě začíná u kazatele. Je to vlastně rozhovor těch, kteří nabízí materiály a nabízí tuto možnost sboru, je, aby sám kazatel se cítil komfortní v tom, že ano, toto je cesta i pro můj sbor, potažmo staršostva, kde to staršostvo si osní, ano, jsme schopni tak nějak ohodnotit, je to pro nás dobré, není to pro nás dobré, a když je to pro nás dobré, tam zase jsou k tomu takzvaná vize, záměr, prostředky, má staršostvo s kazatelem vizi, že bude vést toto společenství k tomu, aby se stalo misijním zdravým sborem. Má, nemá? Jestli nemá, tak je to zbytečný, tak do toho nepůjdeme. Že jo? Má jako kazatel staršostvo záměr vést toto společenství k tomu, aby se stalo zdravým misijním sborem? Mám sílu akcentovat tento důraz? A nebo to jenom nějaká moje horlivost a je to moje vnitřní přesvědčení? Mám prostředky k tomu, abych mohl pomoci tomuto společenství stát se zdravým, dobrým misijním sborem? Takže to je první zásadní lámání chleba. Že? A teďka záleží na staršostvu, jakým způsobem to přenese, bratři a sestry, bylo by to dobré, abychom do toho šli. A teď nebude to řídit staršostvo, ale bude tu nějaký tým lidí, jak jsme slyšeli od dorostenců, a tady vidím některé, nebo mládežníků, vidím šikovné, kteří by v tom týmu mohli být, až po ty seniory, plus zastoupení kazatele, tady se podívám, teda staršostva, třeba složení toho týmu. Jo? Tým pro sborovou obnovu má obvykle 7 až 9 členů, jeden nebo dva mohou být ze staršostva a sloužit jako spojovací článek s vedením sboru. Někdy může být vhodné přibrat do týmu také placeného pracovníka sboru. Ostatní členové týmu by měli být lidé, kteří mají ve sboru pozitivní vliv a těší se v něm důvěře a úctě. Přinejmenším dva z nich by měli zažít seminář Veritas, podívat se pravdě do očí, jak se to vlastně dělá. Ti, kdo na seminář a tak dále. V týmu může být i kazatel sboru, v tom případě ale lepší, pokud on sám týmu nepředsedá. Jo, a teď máte tento tým, který musí dát dohromady sbor. Zase můžeme udělat studijní den, kde staršostvo, řekněme, absolvuje, a teďka v únoru budeme mít ty první setkání s těmi autory, má určitou představu, svoláme, a teď, bratři a sestry, generujte, jako říká, generujeme jména na starší, jak se nás komise ptá, co si myslíte, kdo má tuhle důvěru, kdo má tuhle zkušenost ve sboru, kdo by mohl v tom týmu být. No a to je další rozhovor. A teď se budeme ten ano, ten ne, uděláme 7-9 lidí. A teď tento tým, zatím sám tenhle tým, ne sbor, začne pracovat s určitými otázkami, jako jsme už tady slyšeli. Například, jak může historie našeho žižkovského sboru se promítnout do toho našeho přemýšlení. No a teď samozřejmě je strašně těžká situace. Teď my neumíme mluvit o naší minulosti. Někdo řekne, no před 15 lety tady staršostvo vyloučilo tyhle dva lidi a byla to chyba, neměli to dělat. A jsme v konci a můžeme to zabalit. Ale to tajemství celé té obnovy, hele, máš tam ty obrázky, jak si tam, dej tam prosím tě tenhle obrázek té cesty. Žižkov, jsme přesídlili, koukám. Já to zatím přečtu. Základní věta tady, jo? Že jsme mluvili o tom, že to cesta. Klíčem přitom nejsou informace obsažené v této brožuře a v dalších materiálech, ale rozhovory, které o nich povedete a kroky, které na jejich základě pod vedením Ducha Svatého podniknete. Jo, tam dole, klíčem, jo. Rozhovor. Jak cestuju po církvi, my neumíme spolu mluvit. Je členské shromáždění, je ticho a pak v šatně. A jede to, jo? Toto je cesta, jak spolumluvit. Jenže ono to není tak jednoduchý spolumluvit. Znáte knihu 5 jazyků lásky? Pokud máte krizi v manželství, přečtěte si 5 jazyků lásky. A to je princip, že já vyjadřuji manželce svoji lásku svým slovníkem, ona svým, přitom se máme rádi a přitom se můžeme míjet. Ale oba dva si vyznáváme lásku. A my se musíme dohodnout na společném slovníku. A jedna z klíčových věcí tohodle komplexu je dohoda, jak budeme spolu mluvit. Dohoda, jak budeme spolu otevírat minulost. A zase, než napíšeme tu dohodu, to musí někdo připravit. To je ten tým, který se jednou za měsíc jde na 2 hodiny, úplně to stačí. Pak tady není třeba chvátat. My jsme tady kolik? 120 let? 125, ne, Žižkovský? 113, no. Netřeba chvátat. Dobře to připravit, dá to kritikům, že jak budeme spolu hovořit. Ale pokud se na tomhle domluvíme, přátelé, to je obrovský krok obnovy. A nebo ještě to není otázka zboru, jak to budeme praktikovat, jak říkal David, domluvme se na biblickém příběhu, který by charakterizoval náš zbor. Když tam přijde 9 lidí toho týmu, tak jeden řekne, cesta Izraele pouští do země zaslíbené. Já bych spíš viděl toho milosrdného Samaritána, to napětí, jiný Marta, Marie, jaký pojď. No a máme téma a můžeme hovořit, nebo někdo dopis ze zjevení. Efeským, Laodikea, nevím. A máte téma, o kterém ten tým bude hovořit a bude hledat, co by opravdu pasovalo, co by vystihovalo něco z toho. Nehledě na to, podívat se pravdě do očí, tam těch 10 faktorů, nebo 8, já nevím, jak si to upravíme. Takže ano, začíná to u kazatele, začíná to u staršostva, začíná to o vnitřním přesvědčení, že do toho chceme jako staršostvo jít a že jsme rádi, že to není se další břemeno na staršostvo, aby něco organizovalo, ale že jsou tady lidé od 13-letých až po bratra Huška tam, kteří by mohli v tomhle týmu být, jo? Pracovat a hledat cestu. No, to, že vám neodpovídáme úplně přesně, je, že to opravdu ještě jsme nevyzkoušeli, že to může mít mnoho slabin, které jaksi vychytáme, ale ty dvě věci, a to duchovní. Přitom, ale vedete rozhovory, na jejich základě pod vedením Ducha Svatého podniknete. To vedení Ducha Svatého, to dílo Ducha Svatého se objevuje na té cestě. Když už najednou spolu jsme schopni hovořit, vystihnout určitou charakteristiku našeho sboru, silné a slabé stránky, modlíme se, teď tam ten modlitevní tým, zápasíme o to, najednou Duch Boží, aniž to tušíme, že to je Duch Boží, začne oslovat některé a najednou ten směr, který jsme si mysleli, že už máme jasný, Pán Bůh nás skrze svého svatého ducha vede k věcem, na které bychom na začátku ani nepomysleli. Proto je to ta cesta, kde se mluví i o těch duchovních věcech, těch biblických principech, kde najednou je prostor pro působení Ducha Svatého. Já si to vysvětlu asi tak, jak vznikla druhá misijní cesta apoštola Pavla. Pavel řekl tomu Barnabášovi, hele, pojďme a navštívme ty sbory, co jsme založili. Tak šli, Derbe, Listra, přesně kopírovali tu cestu. Najednou Duch Svatý jim zabránil, tam čteme, pak jim zabránil Kristův duch, a pak tam byl ten makedonský. Pojď pomož nám. A už jsou u té Lidie ve Filipis. Vyšli, normálně se rozhodli lidsky, jako bychom řekli, najednou Duch Boží na té cestě nekontrolovaně vede ten sbor. A to je to tajemství té duchovní obnovy, že to není ta strategie, který David nám několikrát opakoval, a tomu můžete věřit, že by mu vadilo, kdyby to bylo nějaký takový firemní školení, že neumíme se oprostit, nemáme to výrazivo ještě, nemáme to výrazivo. Pač, my když jsme to překládali, tak to byl jeden celý den, kde jenom ty výrazy počeštit bylo složité, jo? A ještě se nám to úplně nepovedlo. Jenom to nejde, ale až to pochopíme, tak zase nepředpokládám, že 100% lidí bude nadšených z Žižkovského sboru, že touhle cestou jdeme. Kdyby to byla polovina, už to stojí za to. Že? Takže těch věcí je tam duchovních dost i biblických, na které teprve narazím, jak říkám, já tady mám asi 50 stránek a to je jedno skriptíčko, že jo? Těch asi 5 nebo 6 takových těch základních. To znamená, že tam je opravdu podklad pro tu práci, jak s těma věcma se popasovat. Jo? A třeba ta dohoda o tom, jak spolu budeme mluvit. A to se pak vyvěsí a ano, to chceme, a když to někdo překročí, ten Rubikon, ty dohody, tak bratře, tady to nejde takhle. Jo? Jo, takže to by mě samozřejmě zajímalo, jak třeba Žižkovský sbor, jak bychom formovali tu dohodu, abychom mohli třeba otevřít věci, které bychom dosud neotevřeli a přitom nás mohou, jak se říká, když se člověk nedá poučit minulosti, tak opakuje stejné chyby, dělá stejné chyby. Další termín, který tady je silný, je takzvaná sborová kultura. Žižkov má svoji sborovou kulturu stejně, jako Praha 13 má svou sborovou kulturu, stejně jako Ostrava Poruba má svou sborovou kulturu. A ta sborová kultura může být něco, co když nepojmenujeme, tak nás v podstatě zahltí. Tak v podstatě nás ovlivňuje, ani si to uvědomujeme. A teď tam můžou být zdravé znaky a můžou tam být nemocné, nezdravé. A teď je třeba o tom hovořit, co je nosné, co není nosné. To se všechno najednou může otevřít, takže takhle bych asi o tom přemýšlel, i o té kompetenci, kdo, co, komu, jak. Dříve, a pořád je to ta první, tam jak je ta cesta, pořád je to ta první fáze. Že? A ve chvíli, kdy řekneme, ano, máme tady nějaké podklady, došli jsme k nějakým závěrům, na kterých se shodneme, tak pak je to startovací shromáždění a pak už se jde do konkrétních třeba věcí. A když přijdeme na určitý prototyp toho biblického příběhu, no tak to můžou brát v besíce, můžou to brát v dorostu, ten příběh, můžou brát v mládeži, můžeme to brát na biblických, kazatel to může odstartovat nedělním kázáním. Něco nás najednou propojuje, co nás doposud nepropojovalo. A nebo se obnoví věci, které tady byly za brata Urbánka a my jsme je opustili. A najednou je nám to připomenuto, že to je něco z té tradice, kterou jsme opustili a jinou tradici jsme si nechali a možná by stálo za to ty tradice vyměnit. Jo. Nevím, to všechno je na stole, to všechno je jak si otevřel. Tak jenom asi tolik.
Tak ty jsi mě Dandr jmenoval, jo? A já bych chtěl se zeptat, co to znamená, že máme spolu hovořit? I já si vzpomínám, z těch urbánkovských dob a z těch starých, že jsme spolu nehovořili. Šli jsme do shromáždění, šli jsme domů, chodili jsme do zpěvu, šli jsme domů, chodili jsme v sobotu večer do mládeže, šli jsme domů. Za tu dobu se mnoho změnilo, že teď je konec shromáždění a my jdeme semle a hovoříme spolu. Ale podstata je, o čem hovoříme. My máme k sobě blíž, než jsme kdysi k sobě měli. To musím říct. Jsme otevřenější. A mně se to líbí, já mám z toho radost. Protože to je to, co mě třeba jako mladýmu tady chybělo. A teď máme k sobě blízko. Přijdeme do shromážení tadyhle na chodbách a trvá to dlouho, než se rozejdeme do lavic, protože si máme co říct. Ale jde o to, jak tu říkáte, spolu hovořit, o čem hovořit. My většinou hovoříme o obecných věcech, nebo si děláme nějakou legraci. ale máme k sobě blízko, neměli jsme. Tak jak tohleto vybudit? Když jdu tamhle ke stolu, mám říct Jan 3,16 a budeme se o tom bavit tady? Je to tak? U kafe? Je to tak? No, tak to je podstata. A jak nás povede Duch Boží, jak to vypůsobíme vnitřně, chybějí nám modlitby. Bratři a sestry, chybějí nám modlitby. Máme středu večer, modlí se jenom kazatel. Máme neděli ráno chvilku, modlit se 3-4 lidi. Bratr kazatel vyzve pokázání, modlete se. Posloucháme ty kázání, máme se k čemu modlit se, nebo nemáme k čemu modlit. Já už jsem vám to říkal jednou. Já nechci zahajovat modlitby, nečekejte na mě, ale osobně vám řeknu, že vždycky se mám k čemu modlit. Až to kázání poslouchám. A když ho budeme poslouchat, tak se budeme modlit. A tím začne i ten náš dialog. Děkuju.
Tak, promluvil senior a teď promluví mládežník. Že bratře, nevím, já se asi nikdy nepomodlím a když se beru odvahu a pomodlím se v neděli ráno, neznamená to, že jsme zvítězili v modlitebním životě církve. Ten modlitební zápas ještě někde je hlubší. Takže najednou se ukáže, ano, že někdo má frustraci z toho, že se v neděli po kázání málo lidí modlí. Já si kladu otázku a teď si, a tady budou noty, jak budeme spolu hovořit, právě třeba na toto téma. A to je dobře, že už máme noty, které můžeme dát stranou, pokud je nepotřebujeme, ale pokud je potřebujeme, tak se máme čeho držet, aby nakonec ten rozhovor o modlitbě nebyl konfliktní. Ale abychom pochopili smysl a význam modlitebného života sboru. Podívejte se, nebo biblické vzdělávání. Dokud sbor nepřipustí, že když se máme sejít z celý Prahy na biblickou hodinu ve středu večer, 6:30, že nebudou skupiny biblického vzdělávání na stejné úrovni jako biblická hodina, kterou povedou jistě školení bratří, tak můžeme plakat nad hrobem, že se nám vyprazdňují biblické hodiny. Ale nemůžeme to docílit tím, že budeme vzpomínat, že v 60. letech tady bylo 3/4 sboru na biblické hodině. Když dneska chodí 6 hodin z práce, mají malé děti, ale byli by schopni na tom sídlišti se sejít někým. A najednou se dostaneme do rozhovoru, jak to udělat, aby opravdu tam ta skupinka jenom neprožívala nějaké emoce, ale aby to bylo solidní biblické vyučování, sdílení, které odpovídá úrovni biblické hodiny. Jo? A to samé v modlitevním životě. Rozumím lidem, kteří by bratru Jendovi oponovali a řekli, ano, bratře, já tu svobodu nemám. A přitom nejsem o nic duchovně menší, že se nemodlím. V našich sesterských sborech v Anglii a v Americe, to je výjimečný, hele, my jsme v tom evangelikálním světě výjimeční, že v neděli máme společné modlitby. Většinou kazatel zakončí, nebo u nás to taky míváme, že 2-3 starší bratři jsou pozváni, aby se modlili. To je běžný. A neznamená to, je to ústup z modlitebního života. Že? Ale to je přesně ten rozhovor. Jo? Najednou musíme vnášet v klidu různé pohledy a udělat z toho nějaký závěr. A proto já vidím, že možná největší dar té obnovy bude, že spolu budeme hovořit a v tom rozhovoru najednou Duch Boží bude nás oplodňovat myšlenkami, touhami, že najednou se to může taky jaksi ubírat jiným směrem než doposud. Nevím, jestli David...
Zatímco jsem měl možnost o tom programu něco slyšet nebo číst i dneska, tak vidím největší jakoby přínos toho programu právě v té komunikaci mezi členy toho společenství a mezi těmi strukturami toho společenství, že bude vytvořena určitá platforma, na které je možné prohovořit prostě věci sborového života nějak více do hloubky a šířeji, než jsme třeba zvyklí. Zároveň v tom vidím největší nebezpečí celého toho procesu, té cesty, protože na každém tom kroku se to může totálně rozvrátit tím, že nebudeme umět spolu komunikovat. I když budeme mít snahu pojmenovat věci, najít společnou řeč, prostě budeme mít různé názory a pokud bychom jako neuměli tu komunikaci uchopit tak, aby nerozdělovala, ale vedla k nějakému tomu společnému cíli, tak v každém tom kroku to vidím jako nebezpečí, že jak myslím, že David naznačoval, že to může skončit, že je v tom určité nebezpečí pro ten sbor, že to s tím může nějak zahýbat. Takže největší sílu i největší riziko vidím v té komunikaci. A zaujalo mě to a myslím si, že by to bylo velice užitečné, velice dobré, kdybychom mohli mít nějakou platformu, kde bychom mohli spolu komunikovat. A bratr Danda naznačil, a tam míří moje otázka, že jsou nějaké noty pro tu komunikaci. To by mě docela zajímalo, co to je a jak na pomoci tomu, aby ta komunikace vedla k něčemu, na čem se to společenství shodne, aby se to zbytečně někde nezaseklo na odlišných názorech, nepřizpůsobivosti vzájemné a tak dále.
Já ještě po tobě, co v té komunikaci by řekl, ale řekl bych, že ještě druhá síla, ale zároveň nebezpečí, ale já to považuji za sílu, je, že ty autoři, jejich cílem je skutečně změna, jako cílem není komunikace, není to komunikace pro komunikaci, ale v dobrém slova smyslu pozbuzují ten sbor, aby skutečně něco, pokud zjistí, že je potřeba nějaká změna, tak to skutečně udělal. To, aby to neskončilo jenom u toho, že si řekneme, že prostě třeba tady zazněle třeba, že ubývá lidi na biblické hodině, tak prostě tak to je špatně. Jo, ale pak to znamená třeba i změna určité struktury. A to si myslím, že někdy je... A není to jenom v tom, že prostě už nemáme rád, že netoužíme po Božím slovu, nebo že se neradi modlíme, ale co můžeme udělat úplně konkrétně pro to, aby se to změnilo. A tam vidím taky, že je síla, slabina, ale ono se nám upřímně řečeno někdy moc nechce. Jo? Ale oni, a nechci říct slovo tlačí, ale pozbuzují. Udělejte nějaký konkrétní krok. A ještě k té komunikaci teda.
Je to současně odpověď na Bronislava. Jo. Tak například, já nevím, či jsou čitný, asi to nebo, jo, jsou moje, dobrý. Jedny společné noty na téma, jmenuje se to dohoda o vzájemných vztazích, o způsobu vzájemného jednání. Teďka se sejde, řekně, 7 až 9 lidí a poslouchejte. Účel, vymyslet a uvést do praxe proces vytvoření dohody o vzájemných vztazích. Klíčové verše, Jan 15, Efeským 4 a tak dále. Studium Bible. Prostudujte Koloským text a Tesalonickým. A teď otázka, o jakých typech jednání se tu píše, typech jednání vzájemných, které z nich se nejvíce týkají našeho sborového prostředí. A teďka. Dohoda o vzájemných vztazích je rozhovor před rozhovorem. Než budeme tedy mluvit na vážný téma, pojďme se domluvit. Vyjadřuje naše společné porozumění způsobům, jakými se budeme spolu domlouvat v hranicích zdvořilosti, vzájemné úcty a soucítění, prostě tak, aby vše, co děláme, vzdávalo chválu Kristu. Cesta obnovy je plná dobrodružství i výzev. Obzvláště v období, kdy budeme čelit těmto výzvám, oceníme naši předem domluvenou dohodu o tom, jak spolu budeme jednat. Je důležité si uvědomit, že dohoda není něčím, podle čeho máme žít, ale něčím, uvnitř čeho máme žít. Jde tu o životní styl, ne o zákon. Je to pozvání k tomu, abychom se k ostatním chovali takovým způsobem, který vzdává chválu Bohu a buduje a posiluje církev. Způsob, jakým mezi sebou křesťané lásce jednáme, je také mocným svědectvím pro ty, kdo jsou od Boha vzdálení. A teď tady máte popis, jak k tomu dojít, té dohodě, a jsou příklady dohody. A jaké výhrady můžete ve sboru očekávat vůči myšlence vytvoření dohody o vzájemných stazích? Je to ošetřeno, je tam spoustu otázek a to funguje asi 20 let, tenhle projekt, ale opravdu některé sbory to používají s různým lepším nebo méně lepším nějakým výsledkem, ale to je celkem ošetřeno, takže dost vstupních materiálů, o kterých ta skupina může hovořit a kde jsou opravdu i nebezpečné otázky, které nás varují, abychom něco neopomněli. A když potom nějakou tu dohodu uzavřeme, no tak se projde do staršostva, dá se to k sboru, aby se k tomu mohl vyjádřit a pak se to dá na naše stránky, tak to chceme spolu jednat. A kdyby možná i tady končila naše cesta obnovy, tak já si myslím, je to úžasný, že máme něco, na čem jsme se dohodli a můžeme i citlivé věci, v kterých máme úplně jiný pohledy, najednou otevřít a pojmenovat a v lásce Kristově probrat. Takže asi tolik, že je tady podklad. No. Takže těch materiálů bude víc, samozřejmě.
Já se dovolím na tu věc podívat trošku z jiného pohledu, než jsme teď poslední chvíli mluvili. V podstatě je jasné, že tento projekt vyžaduje součinnost a ochotu do něj jít co možná nejširší členské základny, když to řeknu tak tím populárním výrazem z naší staré doby, který jsme používali. Musí být souhlas staršovstva a přirozeně kazatele nebo kazatelů. Ochota a snaha do toho jít. V podstatě pokud jde o sbor, tak z toho, co jsem tady slyšel, tak to bude chtít, aby ze sboru mimo struktury staršovstva se do této práce začlenili velice aktivně a vytvořili pak ten tým 7-8 lidí. Co jsme tady teď slyšeli, tak to nebude jenom zorganizovat setkání, ale taky bude občas potřeba něco napsat, nechat si to odsouhlasit, dohodnout se, že takhle jsme se dohodli, někam to zveřejnit a takových dokumentů může být víc. Takže nebude to jednoduchá práce. Takže tady v tomhle případě bych si myslel, že nevím, co bylo závěrem toho, nebo co jste si mysleli, že bude závěrem dnešního setkání, ale já to vidím tak, že opravdu bychom měli některá ta rozhodnutí odložit, protože k tomu je potřeba opravdu pohledu členského shromáždění, abychom měli k dispozici lidi, kteří řeknou, že jsou ochotni se ujmout trošku těch organizačních věcí. Měli bychom mít staršovstvo a pastýře sboru. A my jsme teď v období, máme, ale jsme v období, kdy zanedlouho je volba nového staršovstva, nevíme, koho si zvolíme. Pozice správce sboru je také dočasná v současné době, protože víme všichni, že hledáme nového správce sboru. A do této situace vymýšlet nějaký závazný program teď do konce roku mi připadá celkem nevhodné. Čili navrhoval bych, abychom, kromě toho, že se budou připravovat dál ty materiály, o kterých mluvil bratr Pfeiffer, a z nich se dočteme více a pomůžou nám v té práci, tak abychom se tímhle opravdu zabývali, možná na členském shromáždění bude brzo, protože tam bude dost starostí s tím, abychom zvolili staršovstvo a schválili výroční zprávu a tyhle ty věci, to samo o sobě zabere dost času, tak se k tomu vrátit v nějakém takovémto setkání nebo sborovém shromáždění, které bude mimořádné někdy v okamžiku, kdy nové staršovstvo už začne svoji práci a kdy budeme moct se domluvit, že to všichni chceme. Já si myslím, že teď v této situaci to tak není a proto bych si myslel, že by bylo dobré, aby se co nejvíce těch informací dostalo tedy do rukou členů, na kterých se pracuje a abychom to neuspěchávali, protože si myslím, že situace situace teď není dostatečně stabilní na to, abychom takovéto rozhodnutí dělali v této době. Takže nechci tím dělat závěr dnešní, nemyslím, že máme jít domů, ale měli bychom trošku se pohybovat v nějakých reálných možnostech i nás lidí, kteří máme svoje zaměstnání a tak dál a nemáme kolikrát tolik času, jak by někdo myslel. A současně tady musí být ta dohoda s těmi členy, kteří jsou ve vedení sboru, jednoznačná. A takže bych doporučoval, aby se počkalo, až dojde k té obměně a pak jsme si o tom znova popovídali.
Tak díky za tenhle postřeh, především to, že to skutečně jakoby něco jako vyžaduje, že to vyžaduje čas, vyžaduje to i lidské zdroje a myslím, že jste to pochopili úplně přesně. A je to, jak jsem říkal na začátku, není to nic instantního. A já jsem se na to ptal právě taky toho člověka, který to dělá, že jsem se ptal, no, že tak v Americe ty lidi jsou taky hodně busy a navíc ještě do těch sborů dojíždějí často z poměrně velkých vzdáleností. A on říkal, jo, prostě je to rozhodnutí, které sebou nese oběť a je potřeba si tohleto jako zvážit náklady. To, co bych, já ani nečekám, že dneska by to ani, že by mělo dojít k nějakému rozhodnutí, ale přesto bych vám doporučoval ten únorový seminář, kdy to tedy uslyšíte, asi ne teda jako všem, to bychom se sem nevešli, ale pár lidí, kdyby přišlo ze sboru a zažilo to takhle z první ruky, tak prostě by vás to mohlo ještě dát nějaké jasnější kontury. Ale řekl jste to přesně, prostě bude to něco, něco to stojí, jednoznačně. A i vzhledem k té situaci, v které jste, tak samozřejmě je to třeba zvažovat.
Já ještě na praktickou otázku průběhu té cesty. Tam zaznělo, že v určité chvíli ten tým té sborové obnovy vyprodukuje po těch rozhovorech nějaké své pohledy na to, jaký ten to diagnostiku sboru, případně kam se třeba nějak jako posouvat dál a tím skončí jakoby práce tohohle týmu. Ten se rozpustí a s tím materiálem dále pracuje staršovstvo, vedení sboru, nebo tam nějak mi to uniká trošku, co se děje dál po tom rozpuštění toho týmu.
Jinak, kdo máte internet, podívejte se na tyhle stránky, tam už jsou některé materiály přeloženy a já myslím, že to tam je. No. A zvěč to. Ano. Přesně, takže ten tým zborové obnovy je před Jordánem, vidíte. Slavnostní, že jo. A tady je nějaký tým strategického plánování, šílenšího teda, a takový ten výraz, a realizace, to bylo musí taky počeště. A ten převezme, a oni tam doporučují, že to může být transformace toho týmu pro obnovu do tohle týmu a může se proměnit, nebo může být úplně nový. Prosím? Jakže? Samozřejmě starší tam můžou být taky, to zase, to určitě to není, to spíš ulehčit staršostu, které může třeba i úkolovat v některých fázích třeba tu skupinu, ten tým, jo. A tam je smyčka zpět, ta žlutá cesta. A vlastně hledáme tu cestu, že to není už předem jasně daný, ale některé věci třeba se zadrhnou, k některým věcem se budeme vracet. No. A tam už je právě ta podpora vytváření strategického plánu. Jsou ty týmy. Motorem té změny je opravdu ten tým 7 až 9 lidí, kteří zase Je to jako když prožíváte povolání do staršostva, tak víte, že budete mít na 2 až 3 roky práci. A zase, abych řekl, není to každý týden. Ten tým tam doporučuje na 2 hodiny měsíčně. Proto to jsou ty 3 roky. Jo, kdybychom to chtěli komprimovat do půl roku do roku, tak pak je to samozřejmě časově náročné. Ale sbor je setrvačný, má setrvačnost. Potřebuje některý ucho si zvyknout, jo. To najednou tady uslyšíte termíny, nebo budeme mluvit o věcech, které vás budou dráždit. Ale to tak je. Má-li být něco nového, tak nás to dráždí. Bráníme se tomu. A něco opravdu spadne pod stůl, nepotřebné, ale něco Pán Bůh může skrze to přinést. Na co bychom nikdy předtím nepřešli, kdybychom nevyšli touhle cestou. Jo? Takže ano.
Jak je reálný, že 13letý kluk bude prožívat povolání na 3 roky?
No možná se z toho se budeš divit. Takzvaný preacher boys, když bylo probuzení ve Skotsku, tak 12letí kluci kázali obrácení hodlivě. Byli možná to logicky nepoučení, ale měli tu hodlivost, která nám chybí. Takže dovedu si představit, už některý kluky jsem tady vyčích, 13, 14 let, nadšenej, proč by tam nemohl být v tomhle týmu? Teď to je ten nejlepší matroš. To my už to všechno máme zajetý. To je něco čerstvého. Samozřejmě v určitý oblasti. Tam bude vstupovat nápady, myšlenkami. No jo, ale už to nebude jenom skupina starších, zasloužilých, ale uvidí ho dorostenci, aha, ten náš Petr je v tom týmu obnovy. Najednou se tady budou odvědí ještě jiné vazby, než jsme byli zvyklí. To má spoustu sekundárních efektů, o kterých vůbec my nejsme schopni předvídat. Ale poněvadž je to dílo Ducha Božího a věříme, že chceme, aby to bylo dílo Ducha Božího, proto se nebudeme bát, že by nás ten někdo manipuloval a dělal by nám nějaký zkratky a něco ordinoval a strategicky plánoval, ale že je to něco, k čemu přicházíme. Bolestném rozhovoru. Takže někteří z nás budeme činit pokání tak, že nebudeme mít ani chuť přijít příští neděli do shromáždění. A někteří naopak konečně budou mít radost, že půjdu do shromáždění. To já nevím. A to nás přeci nezajímá, že jo? Nás zajímá, aby se to Pánu Bohu líbilo, aby naše společenství bylo něčím, s čím Pán Ježíš může pracovat a otevírat dveře potřebným, hledajícím. A že to bude cesta bolestná, že to byla i cesta radostná, tak je život. Obojí to tam je přitom, to je úplně evidentní. To je celé jasně. Ale
jenom trošku budu reagovat na to, co říkal Libor. Možná jsme jako staršostvo to úplně jasně řekli, proč jsme tady. My jako staršostvo hledáme, jestli se do tohohle zapojíme nebo ne. Byli jsme v červnu osloveni, že se něco takového chystá, že Rada Církve bratrské o něčem přemýšlí. A proto jsme tady, aby jsme zjistili co nejvíc informací, co to je, co si to může být dobrý pro nás sbor nebo ne. Jsme v takovém období změn, mění se staršostvo, blíží se změna kazatele, ale zároveň tenhle projekt vnímáme, že to není období jednoho staršostva. Je to obměna sboru, která věřím, že bude, pokud přijde, ať už skrze tenhle projekt nebo jiný, bude mít důsledky a následky dál a proto jako sbor se chceme rozhodnout, ne jako jedno staršostvo tohle nebo nový, ale jako sbor, abychom do toho šli. Tak proto asi o tom teď mluvíme a hledáme tu cestu. Výhoda, kterou já vnímám v tomhle projektu je, že si můžeme z toho vzít, co potřebujeme a co budeme vnímat, že není pro nás, můžeme odložit. Není tam takový copyright, všechno dodržte, všechno musí být dle lajnu. Je tam taková svoboda, kterou my Evropani potřebujeme a i Duch Svatý potřebuje pro tu službu, pro tu činnost. Tak modleme se za to, jestli něco z tohohle můžeme vzít nebo ne. Získávejme ty informace, kdy, jestli se zapojíme, uvidíme, my o tom na staršostvu budeme mluvit. Chtěl jsem se zeptat, tady padlo, že to je na 3 roky. Chápu to tak, že po těch třech letech bude zase možnost dalším sborům se zapojit. Když jsme se rozhodli teď ne, tak potom bude možnost, abychom i tuhle otázku věděli. Je to tak? Takže učit po třech letech bude další i dřív. A ještě jednu věc, kterou v tom rozhovoru vnímám, kdo nejvíc potřebuje tu obnovu našeho sboru. Jako, a myslím si, že to nejsme my tady, ale ty venku. Že my možná se můžeme tady rejpat v naší komunikaci, ale to, proč potřebujeme obnovit, proč potřebujeme, aby Duch Svatý nás proměnil, to nepotřebujeme my, ale to potřebují ty okolo nás. A proto my asi musíme něco tomu dát, trošku jít na kolena, trošku se otevřít a tom možná my to ani nechceme, ani nepotřebujeme z našeho lidského pohledu. Ale věřím tomu, že náš vnitřní člověk, který touží po blízkosti Krista, potom touží a pak ty lidi okolo nás si to možná zaslouží. To je takový můj pohled pro to, abychom jenom nepřemýšleli, co my, ale ta obnova sboru je pro ty lidi okolo. Ta není pro nás.
Já jsem chtěl povědět za sebe ještě taky svůj postoj k tomu, co pověděl bratr Libor Novák. Já tomu rozumím, bratře, a vypadá to asi tak jako rozumně, správně do té situace, v jaké jsme. Já to přesto vidím jinak. Já to vidím prostě jako kazatel, to vidím jinak v tom smyslu, že to na druhou stranu navazuje na to, o co už tady nějakou dobu usilujeme. Zkoušíme různé přístupy a jakoby projekty, jak se posunout duchovně se sborem dál, jak prohloubit duchovní život a myslím si, že to má smysl, že nám to přináší podněty a obohacení, ale možná, že prostě se ptáme, jak jinak. A do tohohle našeho přemýšlení prostě někde v létě přišel tenhle dotaz a tak nám se zdálo ve staršostu, že bychom mohli pokračovat v zápase o obnovu sboru zase ještě jiným způsobem, z jiného pohledu. Takže já bych na druhou stranu nerad to jako by tady zastavil, protože hledáme staršostvo, ano, záleží nám na tom, je to důležité pro sbor, ale nemáme to ve své ruce a pokud se jedná o hledání kazatele, to je taky prostě určitý zápas. Kdyby bylo na mě, milí přátelé, já bych se s tím takhle dopředu nesvěřoval, protože vím, že tomu řada lidí správně neporozumí, že si... Takže já se necítím ještě ze sboru venku, já pořád jsem naplno v té sborové práci a dokud to bude možné, jak dlouho bude třeba, tak jsem ochoten se účastnit i projektu, u kterého nebudu třeba do konce těch 3 let, nevím. Ale vzhledem k tomu, že hledání kazatele je přece jenom náročné, náročnější časově i jinak, tak jsem viděl jako správné, že to říct ve staršostu s určitým předstihem, aby to nebylo prostě jako hrom z čistého nebe. Ale sám prostě se cítím ještě součástí toho všeho, co se děje a rád bych, abychom se nezastavili vůli mě, že já prostě nějak někdy odejdu, anebo že nemáme jasno v tom, kolik bude starších sborů. Takže na druhou stranu bych jednak doporučoval, abychom se zúčastnili té únorové konference, která má být shodou okolností tady u nás v sobotu 20. února příštího roku. A ve staršostu si určitě uděláme na to čas, abychom prostě popřemýšleli, zvážili to odpovědně, ne nějak lehkomyslně, nakolik prostě se vydat třeba i touto cestou. Tak já bych velice rád, kdybyste dobře naslouchali tomu všemu tady a modlili se za to sami za sebe, za ostatní, za náš sbor, za Boží dílo, protože to moc potřebujeme.
Jsem chtěl teda ještě za staršostvo taky si přihřát teda, když jsme tady začali s tou obnovou. Já mám taky ten opačný názor, že si myslím, že nemá cenu jako nějakým způsobem čekat, Když to řeknu, předtím jsme tady byli nazváni pokusnými králíky, tak já z našeho sboru teď udělám prase, protože myslím, že to potřebujeme jak prase drbání. Taky nemám rád úplně jako ty americké systematické věci možná, protože vždycky jako ten duchovní faktor a ten duch svatý, jako ten tam může hrát úplně jinou roli, než my si jako naplánujeme. Ale už to tady Broněk taky zmínil, že myslím, že se snažíme jako sbor i my si nějak pracovat, ať už to byly alfa kurzy, Lego projekt, Lego klub, angličtina, English campy, ale že furt vidíme, že to úplně nepřináší možná to, co bychom chtěli. A myslím si, že my na staršostu mluvíme o plno věcech, ale někdy je toho tolik, že se nám to jaksi časem trošku některé věci vytratí a zase máme prioritu jinde. A že tato cesta by nám opravdu mohla pomoct. Trošku jako by se sbor otevřít a dostat se dál. Takže hledáme taky, tady bratr Novák vyjádřil jistou pochybnost, můžeme ji mít, ale myslím si, že pokud to neskusíme, tak nemůžeme jak si zjistit, že to třeba funguje a pokud to fungovat nebude, tak si myslím, že to nebude na škodu.